여러분.
Krešimir Mišak kao urednik kultne emisije Na rubu znanosti u programu Hrvatske radiotelevizije poznat je širem TV auditorijumu. Njegovo predavanje o istraživanju svijesti izazvalo je pažnju publike. Isto toliko koliko i koncerti rock grupe Hakuna Matata, čiji je vokalist, gitarist i frontman opet Krešimir Mišak. I večeras u emisiji Studiorum njegova priča luta između brojnih iskustava izazova novinarske profesije i još uvijek zatvorenih odgovora o čovjeku i njegovom svijetu. Krešimir Mišak u ulozi muzičara. Pozdrav za slušaoce Radija Republike Srpske. Svi će ljudi biti braća.
Novine, ne gledam televiziju, nemam snage za orkane, poplave, potrese i glad, ni za GMO i propale argentinske farmere, naftne kompanije i njihove ratove. Želim živjet sretan i to sad, ali čekam, svi će ljudi jednom biti braća. Svi će ljudi jedno biti braća. Uskoro ta dobra strana sile konačno radjača, sve se dobrim vraća konačno. Svi su ljudi samo braća. Dosta je farmaceutsko-medicinskih mitova i SARS-a i ptiče gripe i drugih sezonskih hitova. I kome treba stvaranje europske superdržave? Nemam snage za MMF, Svjetsku banku, kredite i dugove. Želim u pjesku crtat svoje krugove. Sve su ideje već odavno hrđave. Osim svi će ljudi jednom biti braća. Svi će ljudi jedno biti braća. Uskoro ta dobra strana sile konačno radjača, sve se dobrim vraća konačno. Svi su ljudi samo braća. Sveto trojstvo, demokracija, privatizacija, reklamokracija, od tog mi se povraća. Osto sive svoje mrvice i kolača. U svijetu bez Boga, teroristička baba roga, viri svih holivudskih šrotova. Zlomi od loše hrane, još gori MTV spotova. Tamo niko ne kaže, svi će ljudi jednom biti braća. Svi će ljudi jedno biti braća. Roka dobra strana sile konačno radjača, sve se dobrim vraća konačno. Svi su ljudi, svi će ljudi jedno biti braća. Svi će ljudi jedno. Sve se dobrim vraća konačno. Svi su ljudi samo braća. Samo braća. Samo braća. Braća,
Emisija Studiorum. Slušamo Krešimira Mišraka, hrvatskog novinara za oblast nauke, rock muzičara i pisca naučne fantastike.
Svijest je jedno područje koje u stvari danas još uvijek je potpuno nepoznato. Ljudima se čini da ima više veze s mozgom nego s nogama, što isto baš nije potpuno sigurno. Ali ono što je ključno da su recimo jedno 50 godina raznih istraživanja vezanih u svijest danas dostupna, dosta su bogata. Potom imamo razne vrsti objektivizacija, razne vrsti anegdota i sve nam to daje nekakve male sličice u jednom mozaiku koji oblikuje jednu stvarnost i u stvari kad pričamo o svijesti onda pričamo i o prirodi stvarnosti same. Ispričat ću vam dakle svoje doživljaje i neke svoje susrete, neke svoje, svoje iskustva koja su bila vezana uz to područje. Ali prije svega da ga recimo omeđim. Znači, kad pričamo o svijesti, šta bi sad to bilo, nešto u mozgu se vrti, neko nešto razmišlja i slično. Ne? Međutim, činjenica je da su se u zadnjih, pa sad već ima i 50, 60, 70 godina, nizala razna vrsta istraživanja koja su pokazivala da je stvar u stvari daleko čudnija, da svijest može prekoračivati vrijeme, može prekoračivati prostor, da može uvjerenje mijenjati fizičku stvarnost tijela i slično. Pa eto ga, ja ću se malo, zato sam si uz ove dvije knjige da se malo pomognem s njima, jer su to knjige u kojima se radio pojedinačni intervju, je naime nemoguće tu temu obuhvatiti samo na jedan način, zato ću ja ići od točke do točke i po prilici najzanimljivije stvari pričati i tek kad se to sve skupa stavi na jednu hrpu, to će biti kao recimo niz reflektora koji će možda čak i dati naznaku koja ima veze sa prirodom stvarnosti same, a to nije baš ni sasvim beznačajna informacija s obzirom da je svijest ipak nešto što nam apsolutno sve određuje, to je naš filter kroz koji vidimo svijet, a mi zapravo uopće ne poznajemo niti njegovu prirodu tog filtera, niti kako funkcionira, niti je uopće otkud ta naša percepcija, to je ta, znači ta vječna međuigra između vanjskog i unutarnjeg percepcije stvarnosti, jer danas bi se moglo reći da se svijet ne odvija izvana prema unutra, nego se u biti odvija iznutra prema van. I naravno mi svi imamo gomile sitnih subjektivnih iskustva koje tako nešto potvrđuju. Međutim, doći ćemo i na to. Evo ovako, kada pričamo znači o tome što svijest jest ili nije, govorimo o jednoj disciplini koja se nekad davno pogrešno zvala parapsihologija, danas se više tako ne zove, zato jer jednostavno taj naziv ništa ne znači. Psihologija, ali nekakva nestvarna psihologija, ne znam kako bi to bilo. Međutim, danas postoji hrpa izraza drugih, mind matter, dakle interakcija uma i tvari, to su sve kratice, MMI, mind matter interaction, dakle interakcija uma i tvari, the mills, dakle udaljeni, utjecaj na udaljene biološke sustave. Imamo tu unutar toga mnogobrojne discipline koje su proučavale remote viewing, psihičku kirurgiju, pitanje načina na koji svijest stvara vrijeme i što uopće vrijeme jest i slično. Pa recimo da krenem jednim redom koji uopće nije nikakav red. Danas su najbogatije materijale koje stižu po pitanju tog što svijest sve može došli iz jednog američkog programa koji je počeo 72. završio 94. I on danas više nije nepoznat, u svoje vrijeme izazivao puno senzacije. To je bio program remote viewinga, koji je počeo tako što su, počeo jednom zapravo zatvorenom petljom. Neki Amerikanci su u francuskim novinama objavili vijest da su, ne znam, istraživali može li se telepatski komunicirati sa podmornicom Nautilus koja je bila ispod leda arktičkog i to su bili navodni eksperimenti. To se u stvari nikad nije dogodilo. Međutim, jedan ruski znanstvenik koji je radio u više instituta, Vasiljev se zvao, je imao svoje prijatelje u Francuskoj, bilo je to vrijeme prije interneta, oni su mu slali te članke. On se tu pomalo, neću reći, zainteresirao. Zainteresirao se također i KGB, s obzirom da je takva špijunska djelatnost na daljinu totalno neograničena prostorom i vremenom bila nekakva vrlo prilična stvar. I oni su počeli razvijati tu jednu znanost koju su, što je vrlo zanimljivo, u jednom SSSR-u koji je bio totalno, znači, materialistički orijentiran, nije priznao niti duhovnost, niti ništa. Oni su upravo tamo radili najveće proboje koje su bili vezani uz pitanja svijesti. Zato su oni rekli, dobro, to su jednostavno znanja o materiji koje još nismo stekli i koja trebamo proučavati. I tako su razvili do 80. je čak KGB financirao nekih 30 centara po Sovjetskom savezu koji su gledali mogu li ljudi zaustavljati srca životinja, sve ono što smo vidjeli, oni ljudi koji bulje u koze, slične stvari, ne? Potom, ne znam, poznati su filmovi sa Ninom Kulaginom koja je micala stvari pa su je mjerili, gledali da li vara, stavljali to u akvarije i slično. Što se sad dogodilo? Dakle, sad su Amerikanci nešto u francuskim novinama dezinformirali Ruse, Rusi su nešto počeli raditi i sad se to kao ping-pong vratilo u Ameriku i 1971. su dva agenta CIA došli jednom časniku, bivšem monaričkom i obaveštajnom agentu i doktoru fizike, znači smatrali su da ima dobro zaleđe, Halu Puthofu, i oni su njemu rekli da ih pomalo zabrinjavaju te stvari koje se zbivaju u SSSR-u, nisu znali o čem se radi, jer bi on to mogao istražiti. On zapravo nije imao pojma o tome i u Americi se u stvari nitko time nije bavio. I moram reći tu jednu digresiju da danas općenito u svijetu tih rubnih istraživanja najveći broj radova su na njemačkom, ruskom, japanskom. Iz nekog razloga u angloskim, saksonskim zemljama je vlada nekakav vrst deficita, što je zapravo šteter, mi uglavnom svi te engleske knjige apsorbiramo. Uglavnom, taj Hal Puthof je pozvao jednog vidioca iz Amerike koji je zvao Ingo Swan, rekao mu je, evo imamo tu u sefu nešto, neki uređaj, opiši ga šta se događa i tak dalje. I nakon tih prvih par testova on je shvatio da tu nečega ima i počeli su oni raditi remote viewing. To je bilo vrlo komplicirani proces jer su prvo morali razvijati protokole kako da uopće mjere da li se nešto dogodilo. Zašto je sad remote viewing recimo za ovu priču važan? Jer on je pokazao da svijest doslovce može preskočiti prostor, a i vrijeme. Međutim, istovremeno je pokazao da to vrlo često nije baš jako učinkovita djelatnost i da je šum u našoj glavi značajno jači od signala koji se pokušava uhvatiti. Tako da su ti eksperimenti, kada su oni se pomalo razvili i kad su došli do onog stanja da se pokušava po koordinatnom sustavu izabrati neko mjesto na karti ili čak poslati nekog čovjeka pa da vidioc u svojoj sobi pokušava skicirati što se vidi, su pokazali sljedeće. Vi kada imate sliku mete, tako se to zvalo, i imate sliku ono što je taj čovjek nacrtao, vi ćete vidjeti da on nacrtao doista to što je na meti. Da li to most, da li to kupola, da li to stup, da li to neki ambijent i slično. Međutim, da vam je neko dao samo ovu sliku, vi iz nje ne biste mogli zaključiti zapravo ništa. Tako da bi se s jedne strane moglo reći da je program remote viewinga pokazao, u njega inače uloženo 20 milijuna dolara, pokazao s jedne strane da se fenomen takav postoji. S druge strane, je pokazao da se svakog to može naučiti. Jer nakon što su na Stanfordu to radili pod okriljem CIA, potom su u jednoj bazi Fort Meade se zvala, je američka vojska, znači to kao i danas, što poslije nije, nama se izdaljenje čini da je to sve isto, ali u principu oni su međusobno po svim tim granama podijeljeni i ne baš uvijek u dobrim odnosima. Vojska u Fort Meadeu je počela razmišljati može li ona bilo koga odgojiti, uvježbati da takve stvari vidi. Tako da bi druga percepcija i drugi korak bio da se pokazalo da takvi ljudi zaista, zapravo da se ljudi doista može tome utrenirati. Treća stvar je to što je od cijelog programa remote viewinga danas otvoreno svega 200 stranica i par knjiga aktera, većina tog se ne zna i izvjesno jest da su tu značajni pomaci se događali. Remote viewer se koristilo prilikom otmica ljudi, kada su se ljudi otimali da se otkriju mjesto otmičara, prilikom pada nekih zrakoplova u Južnoj Africi i slično. Također, recimo znakovito je da je Joseph McMonagall, jedan od glavnih vidioca, dobio najviše odličje američke vlade koje se dobiva, makar naravno nikad nije rečeno za što. U samom slučaju, taj remote viewing je pokazao da na neki način, osim što se može preskočiti kroz prostor, kao da se može preskočiti i kroz vrijeme, jer ponekad se vidjelo da u stvari ljudi koji su crtali nekakvu farmu ili nekakav tlocrt građevina su znali ucrtavati stvari kojih tamo više jednostavno nije bilo, ali se ustanovilo da ih je bilo prije 60 ili 70 godina. Dakle, to bi bio jedan ovako paraznanstveni pristup i baš je kod njega primjenjiva jedna rečenica koju je jedan čovjek na jednom predavanju rekao, a ona je glasila, ovo radi u praksi, pitanje je radi li u teoriji. Jer naravno u današnjem modelu i konceptu to je u biti nešto što se ne bi smjelo događati, što se ne događa i niti je u službenim literaturama, niti u udžbenicima psihologije, niti biologije, niti povijesti, čak i slično. Međutim, kao što je jedan od ovih vojnika koji se time bavili, rekao, nas zapravo ne zanima o čemu se tu radi, ako radi, mi ćemo to koristiti. Druga recimo točka koja bi se mogla pričati kad pričamo o tome što je svijest, jest pitanje s kojim su se susreli istraživači 40. godina kad su došli u Amazonu. E, tamo su se dogodile vrlo zanimljive stvari i da pače, neke od tih stvari mi danas koristimo u svakodnevnoj našoj medicinskoj praksi, a da ne znamo od kuda potiču. I sad pazite kako je to bilo. Ja sam se sa tom temom susreo prvi put kroz jednog Švicarca antropologa koji se zvao Jeremy Narby, koji je davno krenuo u Amazonu zato da bi tamo kao se borio za prava domorodaca i protiv deforestacije i slično. Međutim, kad je tamo došao, susreo se sa vrlo čudnim stvarima. Susreo se sa šamanima, susreo se sa napitkom koji se zove ayahuasca, susreo se sa čudnim konceptima. Ja sam znam već dosta ljudi, danas je trend, danas više niko ne ide u Indiju, svi idu u Južnu Ameriku pit tu ayahuasku. I mislim, ta iskustva su doista zanimljiva, ali se događa da tamo još uvijek postoji jedno znanje koje se u Europi izgubilo, a po prilici u vrijeme Paracelsusa ono još bilo bitno i bilo je prisutno. To je znanje koje u stvari opet sa jednog novog očišta oslikava u kojoj mjeri su svijest i inteligencija isprepleteni i u kojoj mjeri čini da je zapravo razdvojenost iluzija. Naime, nekad davno je Paracelsus, a vratit ću se na Južnu Ameriku, rekao da se biljke može prepoznati što liječe po njihovim oblicima. Upravo to još dan danas u Peru kad dođete, imate šamane za razne specijalnosti, tako imate jedno koji zove vegetalista. I on recimo kad imate taj 3-4 tjedna ono to učiš o tim stvarima, on ti u biti pokazuje kako da kroz oblike biljaka prepoznaješ one organe na koje one djeluju ljekovito. I baš nedavno je i po internetu cirkulirao nekakav PowerPoint prezentacija koja je pokazivala slike određenog povrća i potom znanstvena istraživanja koja su pokazivala za koje organe su dobri. I zanimljivo je kad vidite da je grah dobar za organ kojem nalikuje, da su smokve, a dajte si malo mašti na volju čemu one nalikuju, isto dobre upravo za taj dio tijela, da mrkva kad se prereže ima presjek oka. A međutim, Jeremy Narby kad se tamo pojavio, njemu je to bilo novo znanje, kao u ostalom i nama danas. I rekao mu je takvi jedan šaman, dobronamjeran savjet, prijatelju Narby, ako ti ga zmija ugrize ta i ta, ovaj list tu ćete izliječiti od nje. On ga je pitao, a kako da prepoznate listu ovoj gomili listova tu u Amazoni? I on mi rekao, brate, Jeremy, si ti slijep ili si glup? Pa zar ne vidiš da te liste izgleda isto kao ta zmija? I on je pogledao i stvarno list ima gore crte, dolje zubiće, ovak nekakve kao naoštrene. I sad se prvi put zapitao kako to može biti. Kako sad može taj list djelovati protiv one zmije, s obzirom da on bio naučen na klasičnu priču o razvoju svijeta, slučajnosti, mutacije, teorije evolucije i slično. Nije tu čudima bio kraj. Uopće, dapače, tu je tek počelo. On 20 godina potrošio da pokuša prevesti šamanistički sustav znanja na zapadni jezik. I nakon 20 godina došao do određenih otkrića. Recimo, ustanovio je, naravno spojio ih je sa drugim otkrićima na zapadu koja su se događala u međuvremenu. Pa recimo, primijetio da njegov zaključak u konačnici bio da na neki način se kroz pijenje ayahuaske i tih tvari koje imaju tu takozvanu duhovnu molekulu DMT, da se čovjek spušta na jednu razinu, u stvari, to je njegov zaključak, ne znam je to točno ili nije, na razinu DNK koja se naravno nalazi posvuda i koja međusobno komunicira svjetlošću, kao što je to pokazao njemački fizičar Alfred Fritz Popp, da DNK cijelo vrijeme luči, to je nazvao biofotone, u stvari fotone, i ta stvar više nije ni na rubu znanosti, danas u Njemačkoj postoje certifikati koji se daju hrani da se vidi koliko živa ili koliko nije, upravo mjerenjem njegovog emitiranja biofotona. Na mjestima, recimo, gdje je čovjek bolestan, tu se dolazi do zastoja emitiranja biofotona. Pokazalo se da su informacije na neki način utkane u svjetlost. Uzimate bakterijsku kulturu zdravu i bolesnu, između njih stavljate, ne znam, obično staklo ili kvarcno, jedno propušta određeni tip svjetlosnog zračenja, drugi ne propušta. I promatra se, znači, učinak koji imaju sa staklom između njih, bakterijske kulture, bolesne na zdravu i slično. Ispalo da se one mogu na neki način zaraziti ili ozdravljivati, upravo pomoću izlaganja. Jednostavno, možemo jednostavno reći svjetlošću koja izlazi iz jedne kulture i primaju druga kultura. Tako nekako pokušavam interpretirati stvari. Ono što je zanimljivo, što mi danas teško takve stvari možemo baš eksperimentalno istraživati, zato jer ta jedna stroga znanstvena metoda zahtijeva određene protokole koji nisu uvijek moguće kada se radi o subjektivnim iskustvima, koja možete jedno pokušati onako objektivizirati. Znate, 10 ljudi je neovisno doživjelo istu stvar, pa možete reći da tu nečeg ima. A zanimljivo je kad su se 40. godina, prvi, znači, sad ne govorimo više o pojedinačnim istraživačima, znate, ono 20. 30. su još bile vrijeme dok je to sve bilo obavijeno onako mistikom, strip fantom stiže iz tih vremena i niko se još nije bavio, to je ono vrijeme Indiana Jonesa. Nije to još bilo znanstvenika da idu u te zabiti. Mi bismo rekli zabiti. Međutim, kad su se 40. godina pojavili ti prvi antropolozi sa nekim drugim interesima, oni su se susreli, recimo, sa otrovom koji se zove kurare. Kurare je jedan biljni pripravak koji služi tome da kada oni pogode jednu životinju i ona umre od tog otrova, da su isto vrijeme mišići opuste da ne ostane gore zgrčena na grani, nego da je mogu lovci lijepo pokupiti i otići doma i povesti što već. Međutim, dogodilo se to da su ih oni pitali kako oni spravljaju te kurare. Miksa se 17 raznih biljaka, kuha se 36 sati u određenim omjerima, na određenim ritmom, ima otrovna isparenja, a djeluje potkožno. Njima je bilo potpuno jasno, kao što je svakom, da se tako nešto ne može metodom pokušaja i promašaja napraviti. Jednostavno je presloženo i ono, svaka statistika tu puca. To dolazite do brojaka ono više nego što ima atoma u svemiru. Međutim, ovi su im uređenici rekli potpuno iskreno. Rekli su im, pa gledajte, to su našim šamanima na ahuaske rekli duhovi prirode. Ovi su antropolozi naravno rekli, aha, u redu. I uzeli su te kurare, odnijeli su ga na zapad, napravili sintetske kurare i tek od tada su postale moguće operacije srca, jer srce je mišić koje je trebalo opustiti da bi ga se operiralo. I vi kad pomislite da danas operiramo srce zahvaljujući nečem što su duhovi biljaka rekli šamanima na ahuaski, morate biti začuđeni, ali taj lanac događaja doista tako išao. Onda recimo kad pričamo o biljkama, one su također jedan dobar svjetionik u pitanju što je to svijest. Jer biljke, kao što znamo, nemaju mozak, nemaju neurone, nemaju živčane stanice. Međutim, čini se da imaju osjetilnost. Naravno, ta priča o osjetilnosti biljaka je počela 1969. kada je američki pionir poligrafa Clive Baxter počeo se igrati sa svojim fikusom. U biti nije ni fikus, ali ja ga tako zovem. Ima neko latinsko ime, naravno je na sobna biljka visoka. A onda ćemo doći do toga što se zbivalo u zadnjih 20-30 godina na tom polju. Naime, on se zapitao, s obzirom da je cijelo vrijeme iskušavao na ljudima i gledao kako napraviti detektor laži učinkovitim, on se zapitao ovako bez veze, to je ono tih događaja koje te, ono ko mala križanja koje te usmjeruju u nekom smjeru. On se zamislio što bi sad bilo kad bi ja recimo, ne znam, prikopčio detektor laži na biljku. Što bi se ono dogodilo? I on ga je prikopčio i ništa, gurao je listove u vruću kavu, drmoju je, svašta je radio, ništa se nije dogodilo. I sad bi on pomislio, mogu bi zapaliti. Kako on to pomislio? Detektor laži podivljao. I to je sad bio taj trenutak gdje on sad to pogledao i rekao je, ali ključna je stvar što je on imao tu namjeru zapaliti, doista. On je kasnije rekao što se ovo događa, biljka se uplašila i onda je počeo mentalno dalje, ja ću zapaliti. Nije radilo dok on nije imao pravu namjeru. Jednostavno je biljka prepoznala na neki način pravu namjeru. I zanimljivo je što je on kasnije nastavio, on je napisao jednu knjigu koja zove Primary Perception i nije nikad prevedena, kod nas zove se Primarna percepcija, znači vrlo kratka, knjižica koja sam bira 30 godina rada. On se nije na tome ostao. Krenuli su sad silni eksperimenti, ono, jedan od najpoznatijih i najzanimljivijih je recimo bilo u kojoj mjeri može li biljka prepoznati ubojicu druge biljke. Naime, imate dve biljke u sobi i pozove nekog asistenta svog da jednu rastrga, iščupa, slomi i sve drugo. Naravno, nikom nije rekao o čem se radi. I nakon toga je prekopčio detektor laži na drugu biljku i počeo pozivati svoje asistente da ulaze u sobu. I ulaze asistenti ništa, kad je ušao biljku ubojica, ova druga biljka je poludila. I sad je on vidio da biljke prepoznaju, da prepoznaju namjere, da prepoznaju osjete. Počeo je dalje raditi i onda ustanovi ne samo biljke, nego skoro sve gdje je život. Iskušavao jogurt, koji su stvari razne bakterije, gljivice. Iskušavao ljudsku slinu. To su bili niz ove istraživanja. Znate, ono, uzmite nečiju slinu i mjerite ju pomoću tih elektronskih uređaja reakcije, što promjene na njoj, i neki čovjek koji je vlasnik bivše te sline, će on negdje putuje, nešto mu se događa i sad su poslije se ti podaci sravnjivali da bi se ustanovljavalo kako su se reakcije poklapale, kao da je slina uvijek mogla procijeniti što se događa. Isto tako se događalo kod biljaka. One su jednom prilikom, recimo, jedna od tih biljaka samo naglo zanijemila, umirla, kao da je umrla. I to se događalo u neka slična vremena i nije znao o čem se radi. I što se onda zapitao? Uočio je da u isto vrijeme se događa određeno hranjenje nekih ribica sa nekim malim rakovima i nakon toga je napravio situaciju takvu da će ti rakovi nasumično isparati u bilo koje doba, da se ne zna kad, jer ovo prije uvijek bilo u isto vrijeme, da bi ustanovio da je biljka zapravo reagirala na smrt tih rakova. Samo bi odjednom kao zanijemila, kao da bi doživjela šok.
Da li je moguće istraživati svijest čovjeka? Krešimir Mišak, poznato ime Hrta u uredničkoj ulozi emisije Na rubu znanosti, znatiželjnoj publici u Banja Luci pokušao je približiti neke hipotetične odgovore na ovo pitanje.
Recimo, kad pričamo o svijesti, znači sad je ovo bio program remote viewinga, pa smo imali ta šamanska iskustva. E da, nisam završio sa biljkama. Clive Baxter je znači to napravio. Zadnjih jedno 10 godina, možda čak i zapravo zadnjih 30, 25 godina, postoji na sjeveru Kotorina jedna, ajmo reći tako, zajednica, ne znam kako bi to uopće nazvao, koja zove Damanhur, mnogi su čuli za nju jer je privlačila puno pažnje sa svojim divovskim pozivnim hramom i slično. Ja sam tamo 2005-2006 išao s nekim prijateljima kao snimati intervju, jer su oni imali ono nekakav ono kao tečaj za vrijeme plovce, pa se ja morao... Mislim, zanimalo me šta je to, kako to uopće izgleda, kaj, oni su na svom sajtu pričali stvari da oni putuju kroz vrijeme i slično. Kad sam tamo došao, oni su mi rekli da ne bi sad oni pričali o tome više i da o toj temi više ne razgovaraju, ja sam bio dosta razočaran, ali sam tamo zapravo naišao na jednu zanimljiviju temu. Jedan njihov, oni imaju tako za nekakva područja određene, ajmo reći, specijaliste. Ovaj konkretno čovjek je biolog, imaju oni tamo, znači, ono, nekih 9 smjerova zvuka, riječi, nauke. Recimo kao da imaju, recimo, podijeljene discipline. Jedan, dakle, taj čovjek koji se bavi tim biološkim disciplinama zove se Kameleonte Oleandro. Naravno, to je zato jer oni kad se ono pišete u Damarhur, tako kažem, onda si izaberete ime. Životinja, biljka. Tako da ja recimo ne bi imao problema, već prezime imam gotovo, morao bi samo naći neku biljku za ime. Ovo se recimo nazvao Kamelon Oleandar. To bi to bilo u prijevodu. Ali pustimo se to. Jedan strič je ovak s naočalama, dosta čak i malo samozatan. I oni su bili poznati po svojim koncertima s biljkama. To se zbivalo tako da su imali neke biljke koje su bile spojene tim Winstonovim mostom i tako dalje sa klavijaturama i s drugim uređajima, jer biljke imaju električni otpor na kori i kao ljudi sviraju s vremenom i biljke shvate da mogu određenim impulsima mijenjati tonove. I sad imaju oni snimke toga, vi sad ja ne možete reći da li biljke zaista sviraju ili ne, jer iz tog spoja lista kroz tu žicu do tih električnih instrumenata, u stvari doista onako nekakve bogate harmonije, spore izlaze van i one naravno lijepo zvuče uz te sitne tonove flaute koje čovjek svira i slično. Međutim, ono što mi je bilo tamo zanimljivo jest to što su oni nastavili ta istraživanja Clive'a Baxtera na sličan način, isto su bile te stvari, znate ono, ubijete muhu u sobi, biljka odjednom prestane svirati. Oni su to na prilu kopče u biljku, onda biljka cijelo vrijeme čujete zvuk. Kao nekakvi, ono kao da sintet svira nekakve jako spore, valovite harmonije. I onda recimo se nešto dogodi, muha se ubije tako, ili nekom se prekine naglo život, muk. Onda se opet dalje događa. Do tih mjera da su čak biljke koristili za otvaranje vrata od staklenika. Jer kao što smo vidjeli kako je biljka prepoznavala ubojicu, tako očito biljke, znate, biljku spoje na taj uređaj, sad vi dolazite i vrata se neće otvare. Dolazi ovaj čovjek koji svaki jedan zaliva, hop, vrata se otvaraju. Što nije zapravo tako čudno ako vi imate ideju ono da je tamo biljka prepoznala ubojicu čovjeka. Sve što trebate te impulse koje poligraf, detektor laži mjeri, jednostavno na neki način preusmjeriti u neki uređaj koji će onda raditi ovo ili ono u skladu sa tim električnim otporom. Što se tiče svijesti, ona se ne zadržava samo na čovjeku. Imate, recimo, zadnjih, to je već počelo i 2004. Jedan čovjek koji se zove Roger Nelson je radio eksperimente sa pokušavaju da kući postoji li ono nešto što se obično naziva kolektivnom sviješću. Jer je primijetio da to postoji kod kukaca. To je stara stvar, da kukci imaju neku kolektivnu svijest. I tu su bili rađeni eksperimenti koji su pokazivali neku vezu. Da li je sad to kolektivna svijest? Ili je to znanje koje svaka od jedinke tog roja nosi u sebi, to je teško reći. Ali primjerice, imali ste situacije, to je jedan Francuz napravio 70. godina, uzeo je jedan veliki mravinjak, izolirao ga je i točno po sredini mravinjaka ga je presjekao, jer obično ljudi smatruju da termiti i mravi komuniciraju kao kemijskim izlučevinama, mirisima i slično. Međutim, on ih je potpuno izolirao staklenom plohom i oni kad vi srušite njima kućicu, oni ponovo grade. I naravno, kada usprkos tome što između bilo staklo, što nije bilo nikakvog prodora mirisa i tako dalje, što su oni uglavnom slijepi, taj termitnjak se izgradio s oba dvije strane kao da postoji nekakva matrica, neki plan kojeg su svi oni slijedili. I takve stvari su dale mnogim ljudima misliti da postoji nešto što je kao što je kolektivna svijest. Danas imate takve kod velikih rojeva riba. Imate 100 riba u roju koje se u isto vrijeme okreću lijevo desno. Naravno, sad opet postoje, uvijek imate kod tih stvari jedna stvar koja je neosporna. Činjenica je neosporna. A sada, činjenicu se može interpretirati na razne načine. Pa je bilo i tu pokušaj interpretacije da oni komuniciraju na neki način električni, nekim električnim impulsima i slično, do onih koji su smatrali da oni imaju nekakvu vrst zajedničke komunikacije. Ta Roger Nelson je pokušao ući u trak kolektivnoj svijesti, jer poznato je da svijest unosi red. Mislim, to ono, imate svoju sobu, ako se njome ne bavite, u sve većem neredu je. Ako se njome bavite, uvijek ćete malo složiti, počistiti i slično. Tako se događalo da postoje nekakvi nasumični uzorci, koji su uvijek, to je onaj poznati bijeli šum, one na televizoru, ili drugi takvi događaj vezani uz raspad radioaktivnih elemenata, od toga su isto rađeni dosta domišljati uređaj, znači stvari koje zbivaju potpuno nasumično. I onda se ustanovilo već davno prije da na neki način, a na to ću isto doći malo kasnije, svijest može unositi određeni red u tu nasumičnost, u nekim postocima. U ostalom, evo, prije nego što ispričamo o toj kolektivnoj svijesti, dobar uvod će biti ta istraživanja koja su pak rađena na sveučilištu Princeton, a bila su vezana uz uređaje koje su se zvali REG. REG je kratica od Random Event Generator, znači generator slučajnih ili generator nasumičnih događaja. Varijacija tih REG-ova imate jako puno. Najpoznatije su one gdje, recimo, kompjuter nasumično izbacuje slike kauboja ili indijanaca. Imate uređaje gdje loptice nasumično cure plave, crvene, gdje se određene lampice pale, plave ili crvene, ili zelene, ili crvene i slično. Ili neke situacije gdje su povezane, neki uređaje povezani sa tim proizvođačima nasumičnosti, da tako kažem, električnim šumom ili nekakvim radioaktivnim elementima i slično. Zamisao je bila ta, to se obično danas naziva mikropsihokineza. Znači, ako je psihokineza ono što je radila Nina Kulagina, što su rijetki i dramatični slučajevi, da neko baš može pomicati stvari, mikropsihokineza je tragala za time može li čovjek svojom namjerom utjecati na ishod nasumičnih događaja. Znači, kad imate vi puno tih sitnica koje su nasumične, imate taj omjer 50-50% i to je jednostavno rezultat nasumičnosti. A onda ako imate pokušaj ljudi koji se koncentriraju da bude više crvenih ili plavih kuglica, da se više pokaže kauboj ili indijanac, da se više dogodi ovog ili onog bilo čega u tim regovima, random event generatorima, onda možete pratiti da li ima nekog odmaka. Taj odmak se pokazao, on je naravno bio kao i kod svih tih stvari, to vam uvijek sve ono na rubu. On je bio statistički značajan. To znači da više nije bilo 50-50%, nego da je bilo 48-52, 46-54 i tako. Znači, svijesti na neki način, i ne, primijetilo se također da i svaki čovjek ima neki svoj potpis. Neki su imali zadatak da naprave da ide recimo van više crvenih loptica, pa se to događalo. Druga osoba je dobivala isti taj post, isto crvene loptice, ali manje. Treća osoba je pokušavala napraviti da ide što više crvenih loptica, izlazilo što više bijelih. Tako da se čak nekako, ovih plavih, recimo, koja je već druga boja bila. Tako da se na neki način pokazalo da čak i to ima onaj svoj individualni potpis, kao što svi mi imamo, potpuno drugačije izgledamo, imamo drugačije otiske prsti i sve drugo. Uglavnom, oni su pokušali primijeniti taj sistem nasumičnosti i svijesti, primijetili su, znači svijest unosi red u neki prostor, namjera tu nešto stvara. Mogu li oni izmjeriti kolektivnu svijest? Pa su počeli uzimati prvo te uređaje na mjesta masovnih okupljanja, boks turnire, kazališne predstave, mjesta gdje, znači, je puno ljudi svoju svijest usmjerilo u nešto. Gledaju boks meč, navijaju, kladili su se, pa ih zanima rezultat, ono, uvučeni su u kazališnu predstavu i tako. I onda su, dakle, tako je počelo, su uočavali da na takvim masovnim događajima opet ta nasumičnost se miče lijevo ili da više nije 50-50% ishod tih gomile sitnih slučajnih događaja. I dakle, njihov zaključak bio da, to su oni detektirali, znači utjecaj te pažnje ljudi. Naravno, ta pažnja nije bila usmjerena na taj uređaj, oni jednostavno su htjeli vidjeti da li uopće bilo kakva usmjerena namjera, jer ako svijest postoji, ako unosi red, možda oni mogu detektirati. Treći korak u tom procesima je bio kada su 2004. napravili cijeli sustav takvih kompjutera po svijetu. Bilo ih bar 50-ak. O tome je pričao taj Roger Nelson, jedan, kako se zove, brarat i baš fizičar s tog istog sveučilišta Princetona. Zašto spominjem Princeton? Jer je jedino na Princetonu 20 godina postojao laboratorij za istraživanje izvan osjetilnih iskustava. Samo tamo. Njegov dekan, Robert Jan, je jednom davno rekao, to je zanimljivo, mi ćemo s tim baviti. I 20 godina su to radili. On se zvao PEAR, to je kratica i naravno igra riječi, kruška i tako. Oni su, taj period danas zatvoren, Robert Jan je davno u mirovini, njegova pomoćnica Kristin Danija, isto sad već stara gospođa, tada je bila mlada djevojka koja je to počela raditi. Uglavnom, Roger Nelson je u stvari potekao s Princetona, tamo je počeo to raditi i kasnije su se kasnije time nastavio. I ta mreža uređaja po svijetu, znači ona je samo očitavala 24 sata na dan, bijeli šum. I sad se gledalo, hoće li kad taj bijeli šum, ta nasumičnost, imati svoje pikove, hoće li se tu nešto promijeniti, neki nagli skok koji će narušiti tu statističku ravnotežu. Pokazalo se da se to događalo kod događaja koji su emocionalno uzdrmali svijet. Kod ubojstva princeze Diane, kod rušenja blizanaca u New Yorku. I još što je još zanimljivije, čini se da se događalo 7 do 8 sati ranije, prije događaja. Što nas pak sad dovodi do sljedeće priče koja je opet vezana uz svijest, a to je pitanje vremena.
Krešimir Mišak je 1999. godine počeo pisati naučnu fantastiku. Od tada je napisao 10 kratkih SF priča. 2005. godine objavljuje zbirku pomenutih priča pod naslovom Zvijezdani rifovi, a 2006. godine knjigu Telepatija i telekineza.
Ja sam u ovoj svojoj knjizi putovati kroz vrijeme htio napraviti knjigu koja bi bila što sveobuhvatnija moguća o tom fenomenu, jer ono što čime nisam, neću reći da nisam bio zadovoljan, što mi baš nije bilo dovoljno, su bile dosadašnje knjige. Naime, ja sam od uvijek čitao SF, naravno tema putovanja kroz vrijeme je najzanimljivija tema u SF-u za mene, i svi smo gledali Povratak u budućnosti, tu svu igru s paradoksima i sve te ono, mentalne eksperimente. Međutim, u svim knjigama koje su inače opisivale putovanje kroz vrijeme, su uglavnom njih su pisali fizičari, oni su se držali onog Einsteinovog svemira, znači tu jesu bile moguće vremenske petlje, određeni modeli fizikalnih vremenskih strojeva, uvjetno rečeno, koje Einsteinova teorija relativnosti dopušta i koje bi ja sad mogao bi objašnjavati kad bi to bila tema. Ali ono što tamo nije bilo, u tim knjigama su ih pisali fizičari, to ne spada zapravo u njihov sektor obrazovanja, su bile mnogobrojni parapsihološki pokusi koji su pokazali kako svijest na neki način čudno mijenja vrijeme. Ja sam jedno poglavlje, znači jedno je fizika, drugo je parapsihologija, treće su urbane legende. To su sve one stvari za koje znamo da su se, ne znamo jesu se dogodile, ali postoje mnogi koji vjeruju da jesu. Tu je i Damanhur unutra, tu je također i projekt Montauk, Philadelphia eksperiment i slično. No, zadržimo se na ovom među djelovanju svijesti i vremena. Naime, najdramatičniji danas ono dokaz koji već imamo u zadnjih nekoliko godina, jest da za početak mozak cijelo vrijeme vidi 3 sekunde u budućnosti. To se pokazalo kroz brojne eksperimente koje su radili poznati parapsiholozi kao Dean Radin, dr. Birman, mislim parapsiholozi, to je glup izraz. Oni su ono autori knjiga, oni su ono doktori znanosti koji su između ostalih svojih radnji bavili se tim djelatnostima. Kako su sad oni došli do zaključka da mozak vidi 3 sekunde u budućnosti? U biti malo kasnije ću se korigirati, ali zadržimo se sad na toj izjavi. Vi kada vam se recimo pokazuju ružne slike, lijepe slike, takve stvari, obično se pale razni centri u mozgu. Znači na sliku naselja reagirate, ne znam, na jednom mjestu, na sliku livade, prepune pčela i cvijeća reagirate na drugom mjestu. I sa dvoje mladih zaljubljenih trče niz plažu, na ovoj reagirate istim centrom za ljepotu i tako. Što se sad dogodilo? Pokazalo se s vremenom da sve više i više, da zapravo prije nego što se pokazuje ružna lijepa slika, na neki način se već pale ti centri kao da mozak unaprijed zna koja će slika se događati. U zadnje vrijeme, to je, dakle, iz početka je to mjereno poligrafima, znači jednostavno fiziološka reakcija organizma, a takve reakcije se mogu time mjeriti, jer kao što su pokazali ovi eksperimenti sa blizancima od prije 20-30 godina koji se stalo ponavljaju, oni bi bili, recimo, blizanci neki pandan onih spregnutih čestica. iz subatomske fizike. I sad imate situacije gdje su se odvali, to bi čak bilo demonstracije rađene i u televizijskim studijama, ne bi to nazvao pokusima, nisu bili pod kontroliranim uvjetima, ali se događalo da jedan blizanac je spojen na poligraf, a drugi sjedi u sobi, ne zna šta će mu se dogoditi, dobije neki dar, iz kutije skoči neko čudovište ili mu naglo gurnu ruku u hladnu vodu, neki šok doživi. Ovaj drugi blizanac naravno nije ništa on doživio, ali fiziologija pokazuje njegov organizma, fiziološki zapravo sustav je nešto doživio što se pokazuje, znači, na poligrafu. U trenutku kada ovdje je neko u 12 sati 3 minute 20 sekundi uplašen ili gurnut ruku u zaleđenu vodu, 12 sati 3 minute 3 sekunde ovdje se nešto zbiva. Znači, ta spregnutost sustava na neki način postoji. Što se tiče ovih eksperimenata vezanih uz to da mozak vidi stalno u budućnost i onda se čini da naš mozak naknadno falsificira stvarnost, pa nam se čini kao da se to nije dogodilo u budućnosti, nakon što se mjerilo ti fiziološke reakcije na ružne i lijepe stvari, poslije su se mjerili i oni, kako se zove, veliki sarkofazi, oni za mjerenje magnetne rezonancije, gdje se točno vide koje centri mozga se pale, koje se gase, i opet su se pokazivale ti isti fenomeni. I oni su, pazite, oni su toliko bili zapravo dramatični i toliko su dugo godina bili mjereni, da u zadnje vrijeme bio jedan čak i onaj Nobelovac koji zvao Kerry Mullis, koji inače je kemičar, dobitnik Nobelove nagrade, koji je rekao, ja ovo moram vidjeti, kako on nekako rekao, da, on rekao, bilo je sablasno. Jer o čem se radi, nam ovako ljudima iz običnog svijeta, nama nije se baš toliko bitno da li neka stvar funkcionira ovako ili onako i slično. Ali ljudi koji se time bave, koji pokušavaju modelirati stvarnosti, njima je itekako bitno da li se nešto uklapa u njihov model ili ne. Naravno da je on kao čovjek koji je bio upravo iz takve struke, jer to nazvao da je bilo sablasno, jer su izložio tome, da vidimo kako je to. Da, rekao je bilo sablasno, mogao sam vidjeti oko 3 sekunde u budućnost. Mi ne bismo trebali biti u stanju činiti tako nešto. Kao što je jedan čovjek rekao, ovo radi u praksi, pitanje je radili u teoriji. Naime, kasnije se na institutu HeartMath, to sam pak saznao na nekim drugim kanalima, gdje istražu srce, koje je zapravo neka vrst drugog mozga u tijelu, ono dalje šalje daleko više informacija mozgu nego što mozak šalje srcu, se pokazalo se da u stvari čak razni organi vide razno u budućnost. Recimo, srce vidi 3 sekunde, mozak vidi 2, neki drugi organi samo 1 sekundu u budućnost. Ali u svom slučaju zanimljivo je to što se tu već počinje rastapati predodžba o tome u kojoj mjeri je vrijeme tako jedna čvrsta kategorija. Kao što i za svijest ne znamo što je, tako isto niko ne zna ni za vrijeme što je. Jedan poznati filozof još prije par stotina godina rekao, kad me ne pitaju što je vrijeme, ja znam. A kad me pitaju što je, tada ne znam. I to je najveća istina. Mi čak ne znamo ni kad je sada. Kad je sada, ove sekunde, pol sekunde, ovu 10.000 sekunde. I još davno su nastala razmišljanja da je u stvari vrijeme jedan vid projekcije naše svijesti. Naime, pokazalo se da formule dopuštaju vremenu da teče unaprijed i unatrag. Postoji ta poznata Bruzdevitova formula iz koje čak vrijeme ispada iz kategorije uopće, što nas može na neki način povezati sa onim istraživanjima iskustva bliskih smrti kada ljudi kao umru, znate ono kanali, sve te stvari, i kad kao vide svoj život. Oni ga ne vide, oni ga vide kao da su svi događaji istovremeno. To je naravno kad se vrate natrag u ovu, ono da kažemo, dogovorenu stvarnost, oni to kažu, vidio sam sve, film sam vidio kako se odvija u biti, oni, njihov pravi opis je bio da su oni vidjeli kao sve događa u isto vrijeme, to se mi ne možemo čak niti predočiti. Drugim riječima, vrijeme je jedna kategorija koja, ono, zapravo je možda i nema. Možda je uopće, mislim, tu sad stvarno dotičemo ono stvarno duboka pitanja uopće što je priroda stvarnosti, što su prostori, što su vrijeme. A parapsihološki instrument, mnoge ovakve demonstracije, eksperimenti su pokazali da se tu stvari mogu događati i kao što se recimo zbivalo u tom odjeljku vezanom uz putovanje kroz vrijeme i parapsihologiju, vi imate prekognicijske snove, znači situacije u kojima su se, pogotovo kod velikih tragedija, stvari unaprijed su ljudi sanjali i viđali. Vi imate situacije gdje možete čak, zamislite ove fantastične stvari, utjecati na prošlost. Naime, kada sam vam pričao o onim regovima, znači uređajima nasumičnim, tako su postojale i varijanta regova gdje recimo imate slušalice i nasumičan broj klikova, dakle slučajno, jedan mehanizam se napravi tako da slučajno bude, da se klikovi pale slučajno lijevo i desno. I sad vi dobiti zadatak da je namjerom svojom nekako probaj da imaš više klikova recimo u lijevom uhu. I onda su takvi eksperimenti rađeni i to se naravno, već smo to apsolvirali, to se i događalo. Znači, na neki način to je ta mikropsihokineza utjecala se na ishod statističkih tih nasumičnosti. Poslije su neki ljudi napravili kombinacije gdje su snimili na neki način klikove na neki CD, dali, Malo je to sad zapetljena vremenska petlja, ali ja ću sad samo reći zaključak. Oni su napravili takav splet događaja, takav koncert da vide da li može netko iz budućnosti utjecati na broj klikova na neki događaj koji se već zbio. Na ovaj isti način kako su to omogućavali ti regovi, znači namjerom. I u biti se pokazalo da može na neki način namjera proditi kroz sve do prošlosti i još se pokazalo da to može samo ona prva osoba napraviti. Znači kad su drugi, treći, četvrti pokušavali promijeniti ishod ovo što je ova prva napravila, to u stvari nije uspjelo. Kao da je ova prva na neki način zacementirala stvarnost kakva je.
Kao novinar, istražujući teme iz zatvorenog kruga koje je nazvao Na rubu nauke, Krešimir Mišak je poznat u javnosti i po svom negativno obojenom stavu prema raznim međunarodnim organizacijama, jer je iza svake od njih prepoznao određeni interes koji se jednostavno zove profit.
U parapsihologiji još bila zanimljiva poglavlja 70. godina kada su se u arheologiju počeli uključivati takozvani, a nazovimo ih, ajde, psihici, ljudi koji imaju psihičke, ajmo nekakve moći, reći ovako laički. Recimo, poznat je bio Poljak Osovjetski koji je imao sposobnost telemetrije, psihometrije, znači uzme neki predmet u ruku i zatvori oči, sad recimo opisuje informacije vezane uz taj predmet, gdje je bio, kako se nalazio, gdje se nalazio, šta mu se događalo i tako. Pa su ga neki arheolozi pomislili možda bi to bilo zgodno da vidimo hoće li na našem arheološkom nalazištu to raditi. I čak i 70-ih izišla jedna knjiga, u biti to dosadna knjiga za čitati, ali je prebogata informacijama. Zove se Visions in Time. I 70-ih godina na nekoliko arheoloških konvencija gdje su predstavljeni ti rezultati, jedna je bila i na Islandu, točno se sjećam, je bilo baš rečeno kako je bilo od velike koristi za arheologiju da uključi takve psihički nadarene pojedince. Jer na kraju krajeva vi varite predmete i pokušavate ući u um ljudi ili u stvarnost koja je nestala na temelju tih ostataka, a u stvari ovdje imate način da bar ako ne iz prve ruke, ali bar iz druge ruke doživite nekakve informacije. Ti ljudi, kao taj Sovjetski, a neki drugi bi uzimali predmet u ruku, nekakav arheološki, onda bi opisivali tu se nalazi, tu je bila kuća, tu je bio vrt i slično. I naravno događalo se iskopavanje na tim mjestima gdje su rekli, gdje su onda nalazili temelje kuća. Čak je bilo zanimljivih pogađanja. Ima ta jedna magdalenska kultura negdje u Njemačkoj prije 8000 godina ili tak nešto koja imala gdje će su žene imali čudne visoke frizure. Pa je taj Osovjetski opisao te čudne frizure što su ljudi rekli, a to baš ne možemo pripisati tim vremenima, toj zajednici, kamenom dobu i tak dalje. Međutim, kad su našli nekakve figurice ili slično, pokazalo se da su takve frizure zaista postojale. Drugim riječima, vrijeme na neki način može preskakati, svijest može na neki način preskakati vrijeme i prostor, koji u stvari možda više govori o pitanju prirode vremena i prostora nego o pitanju toga što je čovjek sposoban napraviti. Recimo, jedna od najzanimljivijih epizoda u parapsihologiji je ono što se zbilo na Filipinima 70. godina, kada su ljudi počeli otkrivati psihokinetičku kirurgiju filipinskih iscijelitelja. Naime, na tom jednom trokutu oko Luzona, gdje su ljudi stotinama godina živjeli, znate ono, u miru, tišini, polja, nije to bio zapravo biznis. Ono, čovjek bi imao neki problem, došao bi do iscijelitelja, on bi mu nešto napravio, on bi mu dao za to nešto hrane i slično. 70. godina su zapadnjaci otkrili te čudne iscijelitelje na Filipinima. I tamo su počeli dolaziti prvo timovi znanstvenika, potom ogromne količine ljudi. Na kraju to sve malo i devastiralo situaciju, jer ti izvorni ljudi su i živjeli bez opterećenja, bez rokova, bez 20 ljudi pred vratima. I njima je bilo sve, on je pokušao rukom razrezati bez dodira kožu, ako mu to nije uspjelo uzeti skalpel pa bi razrezao neki nožić. Znači, oni čak nisu ni radili pravu razliku, nisu bili fascinirani tim događajima. Ali kod nas o tom se nikad nije pisalo u stvari. Ja sam iz nekim starim knjigama, Telepatija i telekineza se jedna zove, iz knjiga koja je jedan liječnik 70. godina išao je tamo i gledao je to par godina. Znači, naravno da su tamo pozivani mađioničari, jer pazite, kad vidite nekakvu čudnu stvar, prvo morate poznati stručnjaka koji zna proizvoditi takve stvari, mađioničara, I ako Mađioni će napraviti tu istu stvar i veli ovaj trik, u tom slučaju vi zapravo ne možete biti sigurni da i ono nije trik. Tako da su to bili, to su timovi liječnika gledali kako ti ljudi operiraju. Šta se događalo? Oni su znali uzeti ruku, nastane rez. To postoje televizijske snimke, kak se zove. Čak ja imam, recimo, meni je Drago Plečko dao jedan materijal sa Filipina. Mislim, ono, čovjek sjedi ovako na stolcu potpunoj svijesti, dođe ovaj čovjek ovako mu izvadi oko. Izvuče ga i tu nešto gurne prst, tu nešto izvadi. Bez ikakve boli, znači bez anestezije, bez boli. Tu se zvalo događa da vata ulazi kroz kožu unutra van, zato se zvalo to psihokinetička kirurgija. Ona je pomalo i zamrla kasnih godina, kasnije se preselila je malo i u Brazil, ali ono u svakom slučaju je još jedan aspekt tih čudnih fenomena vezanih u svijest, koje u stvari jedno možemo veći tako da pobrojimo sve te čudne događaje koje su se događale. U svakom slučaju, s obzirom da sam se ja odlučio ovdje, a tako je bilo i dogovoreno, pričati o svijesti prije svega, naravno, mogli bismo sad ući u priču o putovanju kroz vrijeme ili u priču o alternativnoj arheologiji ili o bilo koji pod teme, sve te teme se račuju kao ono nekakvo živo tkivo. Više ili manje bi za sad to bilo to. Ono što je kod svijesti u stvari ključno i zanimljivo jest pitanje u kojoj mjeri uopće svijest konstruira našu stvarnost. To je ono klasično pitanje. Pazite, mi imamo tu mozak u crnoj rupi, ništa ne vidi, ništa ne čuje, ništa ne zna i kroz pet osjetila uzima ovako male osječke, ogromna mora frekvencija, mi ne vidimo ni ultraljubičasto, infracrveno, ne čujemo ogromne raspone zvukova. Međutim, neke male komariće zvuka, svjetlosti, drugih vibracija, mi percipiramo, upijamo, oni se pretvaraju električne impulse, idu u mozak i on stvara sliku na temelju nečeg, iskustva, vizualne baze podataka i slično. Međutim, kako on to stvara? I kako on zna što treba stvoriti? Zašto mi svi vidimo isto? To je nerazrešeno pitanje koje je zanimljivo. Čak je u nekim udžbenicima školskim ono dovedeno do trenutka da se to zapitaš i onda zabijeno nekakvim pitanjem da se vratiš natrag na ono isto stanje razmišljanja. Evo, ja kako imam kćeri koji idu u osnovnu školu i srednju, onda sam bio prisiljen nanovo prolaziti kroz razne udžbenike. Povijest, fizika, biologija, kemija i slično. I bilo je meni zanimljivo novim okom čitati te stvari, te fragmente znanja koje se usađuju kroz obrazovni sustav u malim količinama iz svakog predmeta. I mogu reći da u stvari bih rekao da jedno egzaktno što sam tu našao u tim predmetima, moj nekako prosudba je bila recimo kemija. U svim drugima se nalazuju ogromne količine upitnih koncepata, kružnih argumentacija gdje se jedna stvar definira drugom, a druga se definira prvom. U povijesti, recimo, kada bi dolazile točke vezane uz daleku prošlost, ta me tema uvijek zanimala u kontekstu alternativne arheologije. Znači, i fizika, i biologija, i povijest su imale mnogobrojne stvari gdje bi se moglo raspravljati. Kemija, recimo, nešto manje, zemljopis, naravno, skoro ništa i tako. Ne? I kemija isto tako ništa. Međutim, bilo mi zanimljivo u udžbeniku iz biologije gledati kako je objašnjen vid. I čitao sam sa zanimanjem kako tamo zapravo skoro sve piše. Samo na kraju nas ipak vraća natrag, kao da je neko sa dvije, kao da je neko ovako pustio napred i sa dvije špaga ovako povukao u natrag. Uglavnom, to sjećam točno odlomak je ovako na dnu jedne stranice i na početku druge, ja mislim da to udžbenik, ne znam, osmi razred, oko. I sad opisuje strukturu oka, leće, ove staklovine i ovo klasično, znači kako ulazi svjetlost, kako se lomi, kako se na stražnoj strani oka projicira dvodimenzionalna slika koja je na opačke, kako se sve to pretvara u električne impulse koji idu živcima do mozga i mozak stvara sliku. I sve je to objašnjeno u detalje. Sad ti taman si na pragu da se nešto zapitaš kad dolazi zadnja rečenica. Ipak, mi znamo da je sve što vidimo stvarno zahvaljujući našem iskustvu. E sad je to čudan moment, stvarno. Jer ako je naše iskustvo ovako kako je ovo prije opisano, a to vrijedi za sva osjetila, onda bi prije bio zapravo odgovor da mi uopće ne znamo što je tamo vani, ni da to vani uopće postoji. U tom kontekstu najzanimljiviji koncept koji danas postoji, i već ga se čak može znači što je zanimljivo na nekim stranicama znanstveno popularnih časopisa, recimo New Scientist ima nejavno naslov Is the Universe Giant Goal Hologram? Znači već se tu raspravlja o tome je li svemir hologram, a u biti ta ideja uopće nije nova. Ta ideja nastala negdje 50-ih, pa 60-ih, pa 70-ih, i to su dva čovjeka razvili neovisno jedan od drugom.
Večeras u emisiji Studiorum priču o mnogim zagonetkama savremenog društva i pojedinca, čovjeka u njemu, Ispričao nam je sa brojnim zanimljivim ilustracijama iz svog dugogodišnjeg novinarsko-istraživačkog i publicističkog rada Krešimir Mišak, poznat TV publici kao urednik kultne emisije u programu Hrvatske radio televizije Na rubu znanosti. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić u potpisu, urednica i voditeljica emisija Studio Room.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.